Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør i bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal jeg snakke med Jan Fasting. Jan har vært med på mye. For å nevne noe, så har han vært marinejeger, han har gått Nordvestpassasjen, vært på Sydpolen, skrevet 2 bøker, og ikke minst så var han en av hjernene bak TV og etableringen av TV-konseptet 71 grader nord, hvor han også var sikkerhetsansvarlig i 12 sesonger. Jeg vet ikke riktig hvor vi skal begynne, Jan. Her, jeg fornemmer at her ligger det mye friluftsinteresse i bånd.
Ja, det jo det. I lange perioder av livet mitt så har jeg vært mer i natur enn i by. Mye ute.
Ja. Hva startet det hele med da?
Nei, det vel litt sånn som det vel de fleste som faller utenfor i samfunnet, at den normen som forventes av et barn eller en ungdom ikke passer, og da det veldig enkelt å bruke naturen, for der blir ikke stilt den typen krav til normer og oppførsel og energi som noen har mer av enn andre.
Mm-hmm. Et fristed?
Et fristed, absolutt. Det jo, hvis du har for mye energi, så får du jo piller i samfunnet, mens så har du for mye energi i naturen, så det bare å bruke noe.
Ja, godt poeng. Du har fortalt at du allerede som 16-åring var med på en ekspedisjon på Svalbard.
Ja, det var jo en helt fantastisk opplevelse som ble på en måte min konfirmasjon, og som gjorde at jeg skjønte hva jeg skulle leve av resten av livet. Pappa var norsk spion i Polen og jobbet tett sammen med Lech Walesa med Solidaritet Norge Polen. Og han ble kjent med det akademiske miljøet rundt Poznan, Gdansk og Katowice, og han gikk senere en tur til den polske forskningsstasjonen i Hornsund, og på vei dit så forfrøys han beina og måtte bli der til i havisen ga seg, han kunne bli hentet med båt. Mm. Og da ble han kjent med polakken og lærte polsk. Ja, det var altså innledningen til at han da fikk den kontakten mot polakken og lærte seg polsk. Mm. Som igjen da førte til at han innledde samarbeidet om å få polakkene ut av jerngrepet til Russland. Mm. Og så var det den da tidligere polske lederen som nå hadde defektert til Norge, lederen av Hornsund, han skulle på en vitenskapelig ekspedisjon på Svalbard, som jeg fikk høre om, og så spurte jeg om å få være med for å hjelpe han.
Ja.
Så jeg ble med som hans oppasser. Jeg kjørte en jolle, vi hadde 3 joller på 17 fot med 25 hester, og så kjørte vi hele kysten av Spitsbergen fra Isfjorden og nordover til Familienfjorden via Moffen, og planen var å kjøre rundt hele Spitsbergen. Mm. Men vi frøs inne i Videfjorden og kom oss ikke ut med den, så vi måtte traske over til pyramiden og flytte ut derfra av russerne.
Akkurat. Men da må du ha allerede på det tidspunktet må du jo ha vært hatt en ikke ubetydelig erfaring sånn I forhold til friluftsliv og hvordan man kler seg og ter seg og man starter ikke på null på en sånn tur, mener jeg.
Nei, man gjør ikke det, men fra jeg var 12 til jeg var 16 så hadde jeg bodde mye ute.
Ja.
Ikke noe tall på det, men jeg bodde mye ute. Mm. Både vinter og sommer og med enkle ting og gjorde alle feilene som står I boka var jo relativt greit rustet, tror jeg, til den turen
ja ja, fantastisk og det var det forløp greit, altså polakkene kom seg også vel gjennom
altså det jo ikke så mye skjærgård og kyst og isfjell I Polen så det var begrenset med båtferdigheter Men jeg hadde egen båt og bodde I Arendal, så jeg hadde jo vært mye på sjøen.
Ja, ja.
Så jeg fikk jo en veldig, etter hvert en bra rolle I gruppa der. Vi var bare 8 personer på tur.
Mm-hmm.
Så jeg fikk jo mye mer ansvar enn det jeg normalt ville fått som 16-åring. Jeg var jo den som fant anløp mot havner, blant annet I forhold til bølger og sånt, når vi skulle gjøre litt krevende strandhavn.
Mm-hmm.
På den turen så satt vi oss jo fast I isen, I drivisen. Vi kjørte ut med joller uten overnattingsutstyr eller noe. Det var helt sinnssykt. Ut til muffen.
Ja.
Og satt oss fast I drivisen der og drev utover. Vi holdt på I 36 timer før vi kom oss løs. Vi hadde ikke mat, ikke primus, ikke tauverk og ingen kommunikasjon. Det var kanskje noe av det som jeg setter mest pris på, det å kunne være 3 måneder I en boble. Mm. Uten, vi hadde ikke kontakt med noen på 3 måneder, bortsett fra et besøk av regjeringen som kom for å se på de nye nasjonalparkene på Svalbard. Så de plutselig så stoppet seg så ganske ut av opp utenfor leiren vår på Danskeøya, hvor det var en arkeologisk utgraving. Og så og de kom I land, og vi serverte kaffe og sånn, og det var jo hyggelige folk, og Jeg oppdaget jo ikke før jeg kom hjem hvem det var jeg hadde servert kaffe til, men det var da Borten og Gro Harlem Brundtland.
ja vel, det var såpass, ja. det var morsomt. Danskøya, det var ikke det, den øya der hvor de 2 norske fangstmennene sulta hjelp tidlig på 1900-tallet?
Da har jo sulta hjelp folk på hver eneste odd oppover på ja. Grådighet etter elfenben og de som... De grådigste ble jo igjen lengst, og da frøs båten fast, og da var det veldig lite å ta seg lite næring. Det var jo den Nansens ufrivillige overvintring på vestkysten av Grønland, som lærte folk å unngå sjøbuk I Vesten, og det var jo, svenskene døde jo en hel ekspedisjon I 1917, så det var jo, det har vært Det har vært masse tragedier på Svalbard.
Mm, mm. Dette her kunne jo også gått ille, men jeg tenker på den situasjonen dere åpenbart var inne med 36 timer I fastfrosset isen. Og, men det løste seg, åpenbart.
Det løste seg greit, ja.
Ja.
Det var jo fordelen at vi hadde lette båter.
Ja.
Vi hadde 2 båter I følge, og vi var vel 5 eller 6 stykker som var ute på Mofen. De andre var igjen på... Nordkap på Gråviken. Så vi hogg jo renner og klarte å dra båtene over fra råk til råk. Men vi så jo godt når vi kom tilbake igjen til Gråviken. For det var en påkjenning.
Mm. Mm. Du, jeg tenker vi hopper litt videre. Og så søkte du deg tjeneste som eller ble tatt opp som marinejeger.
Ja, det var jo jeg gikk på idrettshøyskolen først I 3 år
ja.
Det var en artig opplevelse å komme til idrettshøyskolen og være god I en aktivitet som du ble sett på som en raring som du utøvde I Arendal men så kom du dit, var det liksom en ressurs det var jo en fantastisk opplevelse
ja for det var så, paddling
det var paddling, ja, elvepaddling
ja.
Så det har jeg hatt noen år på landslaget I elvepaddling og komme inn som sportsidiot. Det et sånt smutthull for folk som ikke har gått nok på skole, til at de, men som gode I idrett. Så idrettsforbundet innstille, hadde 5 plasser da, de kunne innstille til høyere utdanning, og så fikk jeg den en av de. Så uten den hjelpen fra Norges idrettsforbund, så hadde jeg ikke fått noe høyere utdanning.
Nei.
Jeg hadde jo ikke veldig mye karakter å skryte av. Men jeg kom inn der og tok en grunnfag og alpint og friluftslivsstudie, og da liksom hvis jeg skal lære mer friluftsliv da, og få et stempel til i passet, så passet det veldig bra med marinejegerutdanning for å finne ut litt hvor grensene går. Det var jo minst like lærerikt som de 3 årene på idrettshøyskolen, de 2 årene på, i sjøforsvaret.
Ja, for det ikke noe tjeneste du bare melder deg til. Det er mange som føler seg kallet der, men veldig få som blir valgt ut.
Ja, så det jo en hinderløype som tar noen uker, og den mer eller mindre den samme hinderløypa som man skal gjennom, og det jo litt for at de som klarer den hinderløypa da rustet til videre opplæring og aksept inn i miljøet på en måte. Så det å komme seg gjennom den hinderløypa som teller, men den tar jo 2-3 måneder å komme seg gjennom. Men som et eksempel da, så på friluftslivsstudiet på idrettshøyskolen, så var det jo i klasseromsundervisning eller rundt et leirbål, så sier jo da foreleseren at hvis teltet de da hadde brent opp og maten på spist av en bjørn, så kunne du gjort sånn. Mens på marinekurset så ble vi tatt til fange, lurt inn i en felle, på med hette og håndjern, avhør i en stund, og så puttet jeg et helikopter hvor vi ble rømt, flyttet ut, sluppet ned i terrenget, og så med sko uten lisser og bukse uten belte og jakke uten knapper, og så beskjed om oss å ta oss hjem uten å dø av sult. Og hjem var da kanskje 4-5 dager, en escape-øvelse.
Ja.
Men likevel så kommer det da inn en instruktør, ikke sant, en gang imellom, hvis ting går skjeis, og sier, nei, nå gjorde det noe dumt, men gjør mer sånn og mindre sånn. Så det som var teori på i ekstremtilfelle, går både på søvn og mat og hvile og ekstremsituasjoner, det var praksis og veiledning under kontrollerte former på marinejegerkurset. Så det var liksom 3-4 hakk opp i forhold til intensitet og læring.
Får jeg bare spørre om det muligvis et litt talentløst spørsmål, men hva synes du var tyngst? Altså var det de fysiske prøvelsene, eller det mentale stresset og de mentale utfordringene?
Det kan du ikke skille.
Nei.
Smerte, er den fysisk eller psykisk? Tålmodighet, er den fysisk eller psykisk? Altså, du får jo ikke vondere enn vondt, og når du har det vondt, så er det bare tålmodighet. Så er det liksom smerte og tålmodighet. Altså, disse tingene henger sammen. Og sulten går jo over etter et døgn. Så det er jo bare, da blir du bare slapp og introvert. Og uoppmerksom. Så liksom det er bare snakk om å det viktigste egenskapen er tålmodighet. Og det var folk som var i mye dårligere form enn meg som klarte seg, som var en mye sterkere syke enn meg. Og dermed altså da potensielt mye bedre soldater som kom igjennom. Så det er veldig interessant ting jeg har vært med på.
Men det bringer oss litt inn på, og det skal vi jo komme litt tilbake til senere i forhold til 71 grader nord-konseptet også, dette med folks tålegrense. Vi er jo de fleste av oss som ikke har vært gjennom den type prøvelser. På et eller annet tidspunkt så mener vi at vi er veldig slitne, og da er vi ferdige. Men vi har vel noe mer å gå på?
Ja, altså hvis du vil se hva folk skal tåle, så skal du ikke se på norske prestasjoner. Da skal du studere en flyktningestrøm, hvor en relativt utrent torghandler bærer bestemor på ryggen gjennom et pass på barbeint på busvei. Vi har ikke begreper om hvor kjelleren er hos oss vanlige vestlige mennesker med vannbåren varme i gulvet.
Nei.
Den er så langt unna. Det er bare en mental greie. Overlevelse og yteevne, det er bare i hodet.
Hva var det viktigste du tok med deg fra tjenesten som marinejeger da? Du har jo nevnt dette med tålmodighet.
Kunnskapen om hvor mye som bor i meg, og evnen til å stoppe opp og tenke selv om situasjonen tilsier at du skal ha panikk og løpe en bestemt retning. Det å klare å være litt mer litt kaldere, da, litt mer beregnende i når det brenner på dass. Det var ganske lærerikt. Det er jo en stressmestringstrening.
Altså sånn type, du er litt sånn altså, situasjonsfornemmelse, rett og slett?
Ja, det er jo litt sånn, på 71 grader nord så klarte vi oss gjennom 18 produksjoner uten alvorlig uheld. Mm. Og når jeg prøvde å forklare det til amerikanere som var på besøk på Nordkap, så trodde de meg nesten ikke at det gikk an å være 400 døgn på tur i terrenget med så mange uerfarne friluftslige folk uten at det oppstod ting. Men en av grunnene er at du slutter ikke å tenke selv om du blir sliten, og at du hele tiden har litt angst for at det skal skje noe. Så du går rundt og på tå hev hele tiden.
Men jeg tenker man trenger ikke å være amerikaner for å synes at det imponerende, Jan. 400 døgn med forholdsvis til dels utrente folk i norsk natur, i fri, om ikke fri, så i hvert fall i aktivitet. Det imponerende det at det ikke skjer noe alvorlig i løpet av den perioden.
Ja, altså noen ganger så var det jo flaks, men så det jo sånn som jeg pleier å si til meg selv når jeg har flaks, at det jo de flinke som har flaks. Mm. Så vi klarte oss. Vi var samme gjengen stort sett i hver eneste produksjon. Startet jo alene første sesongen, og så ble det gradvis opp til vi var 8 stykker som jobbet med tilrettelegging og gjennomføring av de rutene. Mm.
Men du, la oss spole ørlite grann tilbake til starten. Hvordan dukka ideen om, for det har jo blitt et suksesskonsept. 71 grader nord har jo trillet godt i massevis av år, og du var jo med, du var jo en av hjernene bak den. Altså, hvordan dukka ideen opp?
I 89 så startet jeg et firma som heter Adventura, sammen med en kompis fra idrettshøyskolen som heter Torstein Hoppstokk. Mm-hmm. Vi startet tur- og guideopplevelser ut fra Arendal. Havkajak, fjellturer, kanoturer og seiling med fembøring. Så satt vi sammen de turene i det vi kalte en aktivitetsstafett som var til 14 år. Vi flasket i fjellet, så paddlet vi kano, så syklet vi treningssykkel, og så seilte vi fembøring. 14 dagers reise fra Øvre Telemark til Sørlandskysten. Og så var jeg også med på en tv-serie på NRK som het Aldri i livet, og der bekjent ble Stein P. og Vegard Ulvang i 93. Mm. Og det var 6 såkalte på den tiden ekstrem idretter som Stein drev med, som skulle da man skulle vise ekspertene, og så skulle man la vanlig dødelige prøve det ekspertene gjorde. Altså skulle prøve fjellklatring, brevvandring, elvepadling og så videre. Mm. Når jeg da i 98 bestemte meg for at nå skal jeg starte med location, så drev jeg gnagde på telefonen til Stein Roger Bull i 2 måneder til jeg fikk et møte med han og Nordisk Film, hvor jeg presenterte de ulike turene jeg hadde vært på og de bildene jeg hadde tatt på de turene, og sa at det er veldig ofte at det er en flink fotograf som ikke greier å ta vare på seg selv, eller som ikke vet nøyaktig hvor han skal dra for å få akkurat det gitte bildet eller den gitte filmen. Mm. Så som friluftslivmann så kan jeg da ta vare på den byperson i naturen, sørger for at vedkommende kan gjøre jobben sin, og jeg kan også finne stedet. Mm. Og så fikk jeg 2 oppdrag i møtet der, og det ene var å skrive ut en rute som på det tidspunktet het Norgeskampen, og ta ta, beskrive en trasé for to lag som skulle reise fra Mandal til Honningsvåg var planen. Mm. Det var Åse Marie Bendiksen som hadde tenkt ut dette her. Og så skrev jeg det om til å være ett lag som reiste fra sydspissen, som Lindesnes, til Nordkap i stedet for å stoppe i byene. Vi unngikk byene i mest mulig forstand. Og så lagde vi da på samme måten som i denne serien til Stein B. Åsheim, som heter Aldri i livet, så lagde vi den friksjonen mellom det deltakerne mestrer og det de blir utsatt for, det oppdraget de får. Og så var målet da at seeren, når han hører oppdraget, turen som deltakerne skal gjennomføre, at seeren da tenker, nei, det her får de aldri i verden til. Men så klarer de det, eller så klarer de det nesten, eller så klarer de det ikke. Og planen var jo hele tiden at en tredjedel av oppdragene skulle være mislykket, de skulle ikke klare det. Det skulle være en kamp hver eneste gang. Mm.
Og jeg tenker dette med, det bare slår meg sånn umiddelbart at litt av konseptet, sånn som jeg kjenner det, dette med lite søvn, lite mat, fysiske anstrengelser, mentale utfordringer, en gruppe med den dynamikken, de gnissningene som kan oppstå, eller oppstå i en gruppe. Det høres ut som mye av inspirasjonen, eller en del av inspirasjonen tatt med fra Forsvaret, blant annet.
Ja, absolutt. Altså, uten marinekurset så hadde jeg ikke klart å lage det konseptet der.
Nei.
Og da hadde jeg heller ikke visst grensen og klart å se symptomene på folk som for sultne eller for slitne eller for søvndepriverte. Men jeg synes jo det var veldig spennende å se hvor langt kan du pushe folk. Så de første sesongene så sov vi jo og spiste og like lite som deltakerne og gjorde like mye som deltakerne, sånn at vi var minst like slitne for å bruke egen kropp som temperaturmåler på hvordan det stod til med deltakerne.
Mm, mm.
Men det reduserer jo sikkerhetsnettet.
Mm.
Pluss at når deltakerne kom i mål, så hadde jo vi ofte litt sånn administrativt å gjøre. Og vi endte jo opp med å være mer slitne enn deltakerne i periode. Det var jo litt uheldig.
Mm, mm.
Så, men der, det som du som ser kanskje ikke reflekterer over, det er jo den 71 grader nord er jo spilt inn i løpet av en kort periode. På det meste så var vi ute i 47 døgn, så lenge jeg hadde ansvaret for produksjonen. Og da lagde vi 15 program. Så når en deltaker er utstemt og tusler gråtende og er ut sammen med Tom Stiansen, så snur han jo bare 50 meter bort i veien, så kommer han tilbake igjen og sier «Ok, folkens, er jeg klar for et nytt oppdrag?» Et kvarter etterpå, mens du som ser, ikke sant, det en uke til du får se det.
Ja, ja, ja.
Så sesongen er jo 15 program, altså 15 uker,
mm, mm.
Mens innspillingen er 5 uker.
Ja.
Så det ekstrem påkjenning på de deltakerne.
Mm, mm. Hvordan reagerer de? Altså, vi har jo sett noe av det, men hvordan reagerer deltakerne eller folk generelt da, på mangel av søvn, for tunge fysiske belastninger, lite mat? Hva de vanligste reaksjonene?
Det første som skjer jo at du, hvis du tenker personligheten din som en løk, da, så har du en rolle som du vil være, og det skallet forsvinner jo ganske fort.
Mm, mm.
Og så kommer du ganske raskt i nærheten av den personen du egentlig er, og noen blir jo da oppmerksomme på andre fordi de merker at de i ferd med å bli introverte, mens andre bare blir meget egoistiske og introverte og lite sympatiske. Det er ekstremt forskjellig hvordan folk reagerer. Men det som fascinerende og nesten gjennomgående, det at damene klarer seg mye bedre enn gutta.
Ja vel?
På det mentale planet. De tåler søvnmangel og matmangel mye bedre enn gutta. Men det, det kan jo ha en sammenheng med at hvis du veier, altså det, det jo det også som sånn interessant å observere I gruppa da, at rettferdighetssansen I oss jo sånn at vi prøver å behandle folk likt.
Mm.
Det betyr at når du får en porsjon realturmat, så får jeg en porsjon realturmat.
Mm-hmm.
Så hvis du da en dame på 50 kilo, så blir du stappet. Du orker nesten ikke spise opp. mens hvis jeg da en blodtrimmet fyr på 100 kilo, så det jo bare nok til den ene hjørnetannet, ikke sant? Jeg skulle spise tre sånne porsjoner.
Ja.
Så, og samtidig så sier jo hun lille søte at åh Kjell du så stor og sterk gidder du å bære sekken min eller?
Ja, selvfølgelig
så, gutta gjør jo mye mer og blir jo lurt triller rundt av disse små søte damene og går konstant sultne og sover på den dårligste plassen på det samme underlaget som skal legge ned 100 kilo kjøtt da, på akkurat det samme type liggeunderlag som denne lille snella ligger på så det det å behandle folk likt da, I matveien og hvileveien, det jo bare helt feil.
Men du, det jo noe, det ikke noe inderlig vakkert ved akkurat det der, og vi litt gentlemen?
Ja, noen det det. Og de kommer ikke til Nordkapp. Det veldig få gentlemen som vinner den der bilen eller premien.
Akkurat. Du, så jeg tenker på sånn i løpet av en sesong da eller ja gitt antall dager hvor mye turleder og hvor mye psykolog var du altså hadde du stod du bare for den tekniske gjennomføringen eller hadde du kontakt med deltakerne sånn fortløpende
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Altså, når det virkelig røyna på, så måtte vi jo ta grep. Når deltakerne ble redde, så redde at det begynte å bli farlig.
Mm.
Altså, hvis du deler, altså, hvis du blir så redd at du rømmer fra noe, du ikke så nøyd, du ikke så opptatt av hva du rømmer til.
Nei.
Ser du forskjellen? Altså, hvis du folk som hopper ut av et vindu I en brennende bygning I 7. etasje, de så redde for flammene at de vil heller dø. Og I en sånn situasjon så jo, du må se det, at det I ferd med å skje, og så må du gjøre noe.
Mm.
Så når deltakerne I full storm tømmer sekken sin for å finne en vannflaske og soveposen blåser av gårde, så det får du ikke lov til.
Nei.
Da må du gripe inn. Ja. Men jeg vet ikke om jeg kaller meg ikke en psykolog når jeg gir en dame en lusing over øret og brøler så høyt jeg kan. Men jeg gjør jo noe.
Ja, for du måtte være såpass håndfast, ja.
Ja. Altså, noen ganger så må du gripe inn på det, eller så må du, det veldig sjeldent jeg har vært inne og trøstet noen. Det det kanskje andre I crewet som var bedre egnet til, men sånn, for å hindre at noe går gærent, da, så må det ofte være ordentlig bøs å bruke utestemme.
Hvordan reagerte vedkommende som fikk en lusing og beskjed om å ta seg sammen? Hvordan reagerte hun på det? Og ikke minst sånn I ettertid?
Jeg husker ikke. Altså, da det jo forbi. Det en fordel med det. Altså, I den kjendisversjonen på som jeg var med på, det var den første kjendisversjonen før jeg ble uenig med nordisk film. Som produserer 71 grader nord, så det sikkert noen som husker Tommy Steine som fikk et sånt panikkanfall vi var på vei opp en fjellvegg i Nissedal som heter Hegefjell.
Mm, mm.
Og han var siste deltaker som skulle inn i tauet og gikk bare noen få meter, 3-4 meter opp i veggen, men du veldig eksponert på det stedet, så du kommer fra en hylle ut i en vegg som oppleves vertikal, og det en 50-60 meter ned til bunnen av veggen allerede ved starten.
Mm.
Og så frøs han helt, la seg ned på kne, og tårene trilla, han var helt hvit rundt munnen, og helt fastlåst. Og for å få oppmerksomhet fra Tommy, så fikk han en flat hånd på øret i høy fart.
Mm. Mm.
Men han husker jo ikke det etterpå, det hadde rappet til han.
Nei, for han var panikkslagen, rett og slett.
Han var helt panikkslagen, så for å få han til å slippe tak i tauet, så vi kunne få kroka han løs og få han ned igjen fra fjellet, så var jeg nødt til å gi han en lusing.
Mm.
Så det kan godt være noen psykologer som hører dette som mener at det var feil greier, og at det ligger lagret i hans underbevissthet og plager han fremdeles. Men det fikk han ned fra fjellet der og da.
Ja. Akkurat den sjansen tar vi, tror jeg.
Ja. Vi får høre med Tommy.
Ja. Men du, jeg tenker, altså hva... Det var sikkert mange, mange rare episoder, men hva var det sånn i ettertid det sykeste du husker fra alle de sesongene?
Altså, jeg hadde jo et fantastisk samarbeid med Robert Kaspersen, som en av verdens aller fremste storveggklatrere. Og jeg tror det var i 2001, så fant vi ut at vi skulle klatre Kjærhag, eller jeg fant ut at vi skulle klatre Kjærhag, og Robert sov jo ikke på 14 dager etter at han hadde fått beskjeden, så han begynte å gruble på hvordan i helvete vi skulle komme oss opp den veggen.
Ja.
Og det å få med seg 25 mann opp den veggen, som aldri før hadde vært i en klatresele, det var noe som ingen hadde gjort før. Jeg hadde ikke noen oppskrift, noen kokebok å slå opp i.
Nei.
Så måten vi rigget det på, løste det, sånn, det var nok det sykeste og rareste, og det som pushet på en måte reality og formatet 71 grader nord over en terskel. Etter det så kunne vi gjøre hva som helst.
Ja, for da var det ikke noen grenser lenger.
Det var ikke noen grenser. Men sånn, det vi lærte av det da, det jo at det å kroke deltakerne inn i et tau og bolte i fjellveggen, det jo faktisk noe av det tryggeste vi gjør.
Mm, mm.
Så det skummeleste, og det også det som deltakerne opplever, det jo hvis du klatrer opp på en egg da, hvor du går med sikring, og så skal du gå langs den eggen usikra på toppen,
mm.
For der det liksom relativt flatt, men detter du så dør du.
Mm.
Men det liksom, det jo som å gå på et fortau, men fortau kanskje 40-50-60 cm bredt, men når du kroker noen ut av tauet og sier her det ikke lov å falle, da kommer ofte angsten. Mm. Fordi de føler seg trygge så lenge vi har tilrettelagt for at de skal kunne være helt trygge.
Mm.
Og når de kroker seg inn, så får de veldig raskt en ubegrenset tillit til sikkerhetskruet, som off-kamera, som gjør at de gjennomfører ting selv om de ikke har ferdigheten eller kunnskapen eller gjort det før.
Mm-hmm. Dere mottok jo også gullruten dere for å ha, men det beskrevet noe sånt som at dere løftet friluftsproduksjonen i TV-sammenheng til nye høyder. Hva var det dere gjorde da som brøt med det som var gjort tidligere?
Jeg vet ikke. Altså jeg fikk jo den fagprisen, som den heter.
Mm.
Jeg ble jo lurt til Grieghallen av Eivind Landsberg og Tom Strømnes. Selv om det var jo i mai og fin skiføre, men altså det vi gjorde for å få det til var at vi så ikke på noen grenser. Vi tenkte bare, ok, greier vi å ta med oss 10 deltakere og fotografer gjennom dette terrenget her på en forsvarlig måte?
Mm.
Ja, da gjorde vi det. Og så var det jo en veiledning, en avhjelping av fotografene og deltakerne for å få det til.
Mm.
Så vi gjorde jo noen turer som veldig lange og slitsomme, og klarte likevel å dokumentere det vi holdt på med. Så regelen er jo hele tiden at vi, jo, eller var i hvert fall så lenge, jeg vet ikke hvordan det nå, men det var jo at vi hadde 10 minutter til TV-produksjon per time. Hvis vi gikk ut over det, så måtte vi legge den tiden til i forhold til målgang og tidsfrist. Og så hadde deltakerne ikke lov til å så, altså hvis vi rigget opp et kamera og bestemte noen regi, nå skal dere gå der, som var en ekstra belastning for deltakerne, så måtte vi lempe på det på et senere tidspunkt. Så det var et samspill som var veldig viktig å få til for å få de historiene på inni TV-ruta som jeg ser.
Mm. Mm. Savner du jobbinga med det konseptet?
Ja, jeg gjør jo det. Altså, det å kunne få sånn ingen grenser og frie budsjetter, men den verden eksisterer ikke lenger.
Mm.
Nå er jo TV Norge solgt til noen grådige amerikanere som skjærer i stykker hele konseptet og ødelegger det, fordi produksjonen tvinges til å ta redaksjonelle grep i forhold til økonomi som er helt uforsvarlige i forhold til formatet.
Mm. Det jo litt interessant. Du nevner amerikanske interesser. Dette konseptet ble vel også eksportert, var det ikke det? Både belgisk og dansk TV kjørte det konseptet?
Ja, altså vi lykkes jo, eller Nordisk Film lykkes med å selge det som format til Polen og Schweiz og Warner Brothers i USA og Kanada. Ingen av de forsto formatet og gjennomførte formatet på en bra måte. Så der ble det med en sesong eller kanskje to sesonger. I Sverige så gjennomførte de to sesonger fra Smygehuk til Kebnekaise. Men der, han som var sikkerhetssjef der var Göran Klopp, og han døde i en klatreulykke før sesong 3, og da stoppet de produksjonen.
Okay.
I Norge så gjennomførte vi dansk, norsk, belgisk, nederlandsk og engelsk produksjon under min ledelse, og det var en sånn semi-vellykka, vil jeg si. Det blir veldig mange lag av administrasjon som skal ha inntekter på dette her, når du har et nederlandsk produksjonsselskap som må kjøpe tjenester av et norsk produksjonsselskap som kjøper tjenester av en sånn skurk som meg og som beveger seg i Norge. Og det var før vi fikk momsfritak på film- og tv-produksjoner. Så det var jo ekstremt kostbart for Nederland og Belgia å komme til Norge og produsere. Så det strammet jo på det. Og det samme med britene. De gjennomførte først en sesong som jeg ledde, og så gjorde de en sesong til som ikke gikk like smooth da, uten at vi deltok.
Mm.
Og det var for å spare penger. Det er jo dyrt å være på veien i en måned og sitte 3 måneder i redaksjon for å planlegge det.
Mm. Du får bare spørre deg, hvordan klarte de utenlandske deltakerne seg i norsk natur?
Så lenge de ikke var kjendiser, så var det omtrent det samme.
Ja.
Altså, belgiske vanlige dødelige på vintertur klarte seg like bra som norske vanlige dødelige. Omtrent samme distanser, omtrent samme fart. Men sånn kulturelt så er de ikke vant til å få kjeft.
Okay.
Så når jeg kjefta på dem, fordi de hadde gjort et eller annet de ikke hadde lov til, så begynte de å gråte, eller de ble livredde, altså fysisk redde på sånn. Så det var en del sånne andre utfordringer som tok litt tid før vi skjønte at vi måtte omgå.
Mm. Mm.
Men fysisk så var det ikke stor forskjell på hele gruppen. Det var enorm forskjell på en flink norsk friluftslivutøver og en flink, kall det i gåsøgne, belgisk. For en flink belgisk er jo som en 13 år gammel speidergutt i Norge.
Akkurat. Mm. Skjønner.
Men når du tar et tversnitt av en gruppe på 12 deltagere, så var det de går cirka 3 kilometer i timen med oppbakning og cirka 300 høydemeter i timen med oppbakning, og de padler cirka 2 kilometer i timen med rastestopp og velt og alt det som hører med.
Ja.
Og det er litt sånn tommelfingerregler som du kan ta med. Så 8 kilometer i timen på sykkel, ikke veldig fort.
Nei, nei.
Så det noen sånne tall som omtrent like, pluss minus. Men når det gjelder kjendiser, da går farten ned.
Ja.
For de gidder ikke og orker ikke, og de har manageren sin og agenten sin, og de skal klage, og de har skrevet en kontrakt, og de liksom, det masse bøts og nifs. Så det...
Dette høres ut som to verdener som kolliderer.
Ja, det det.
Ok, vi må snakke litt om det du involvert I nå også, Jan, og det det steget opp da, sånn komfortmessig kan vi si. Fordi nå du tungt involvert I et såkalt glamping, du, I noe som heter Canvas Hotel, Canvas med C. Hva det for noe?
Det, altså, det jo teltbasert overnatting. Hvor vi prøver å ha samme komfort som om du bor I et hus. Så vi har bare plukket ut de elementene som vi liker I huset og puttet det inn I et telt, og så har vi plassert det I natur på en sånn måte at du føler at du veldig mye tettere på naturen enn om vi hadde satt opp et treetasjes hotell der.
Ja. Og hva er konseptet? Altså, hva får folk når de besøker et glampingsted?
Altså, det jeg pleier å si at våre gjester jo ikke vanlige hotellgjester. De skuespillere I et teaterstykke.
Okay.
Så vi har satt opp en scene som består av et par ildsteder. Du har mongolsk nomadetelt som står på perler ute I et vann, du har et par hestensenger, du har noen råvarer som ikke varma enda, men du har garnityr og alt mulig, og så det opp til deg som gjest å velge hvilken rolle du inntar. Vi har scenografien og scenen og sånn, men folk må få lov til å gjøre det de vil på vårt sted,
ja.
Med minst mulig instruksjon og interaksjon. Så det, vi løser ikke et logistikkproblem for en handelsreisende mellom Oslo og Bergen. Det også kommer folk for å få en opplevelse, et teaterstykke som varer I 2 døgn.
Ja, ja. Og da har de på en måte, de bor forholdsvis komfortabelt, det ikke hotellstandard som du sier, men de bor forholdsvis komfortabelt og har en slags nærhet til Villmarka da, og til friluftslivet?
Ja, altså bakgrunnen for at jeg ville bygge mitt eget sted var at jeg ved siden av 71 grader nordproduksjonene så tok jeg jo med masse folk ut på tur og prøvde å redusere ubehaget og øke komforten på de mest umulige steder. Altså, vi bygde teltleir på Styggebreen under Gallepiggen med feltsenger og regnskinn og serverte sjuretters mat fra Primus der. Og så gikk på Gallepiggen I solskinn dagen etterpå. Mm. Gjort masse sånne stønt da rundt omkring. Og så fant du ut at hvis du finner et sted hvor det går an å repetere at det tilstrekkelig med turmuligheter, så slipper jeg å gi fra meg 60-70-80% av omsetningen til et hotell. Og da slutter jeg å selge bare mine egne timer. Så kanskje jeg kan selge noe som gjør at jeg etter hvert ikke blir minstepensjonist, men at jeg får en eller annen. En greie når knær og hofter og rygg slutter å virke.
Mm. Mm.
Så det var litt sånn. Det var sånn blandet at vi hadde lyst til å lave et produkt som ikke eksisterer, og vi trodde at vi skulle tjene penger på det. Det gjør vi ikke. Jeg tror vi hadde... det er ikke bra butikk. Det jo rimeligere døgnpriser på Canvas Hotel I Telemark enn det på en tilsvarende leir I Afrika. Mens våre personalkostnader betydelig høyere.
Ja.
Så, men skal du på en safari I Sør-Afrika, så kommer du ikke unna med 3-4 tusen i døgnet. Du må nok doble det før du blir tatt med på safari.
Mm, mm.
Så det sliter vi litt med i det norske markedet. Men sakte så kommer folk, og akkurat der har vi fått hjelp av covid, fordi folk har brukt de pengene som de hadde egentlig satt av til kostbare utenlandsreiser i Norge. Så noen av de som kommer hos oss synes jo at de får veldig mye for pengene, eller de aller fleste synes jo det.
Ja.
Så vi har en ganske høy sånn, gjensalgsrate da, på våre gjester.
Ja.
Kanskje oppi en 40% av de som har vært der en gang kommer tilbake igjen. Kanskje ikke samme sesong eller sesongen etter, men det går 2-3 år så kommer de tilbake igjen.
Mm-hmm.
Det er veldig mange som kommer igjen.
Og så vidt jeg forstår så har dere har to anlegg. Det ene er på Hove, Farendal, og Treungen i Telemark. Ikke det riktig?
Jo, det stemmer. I Treungen så er det jo et bygd rundt terrengsykling, fordi området er blant Europas aller beste områder for stisykling.
Mm.
Og der er det 34 senger, og det er liksom makskapasiteten der.
Mm.
For noen år siden så ble det lagt ut en mulighet for å overta en campingplass som var i kommunal drift i Arendal. Og vi søkte på den og vant det anbudet. Så der er tanken å bygge noe som ligner på Ekstremsport Veko, hvor du har en liten landsby med kanskje 300-400 personer som bor, og som er med på 20 ulike typer aktiviteter.
Mm, mm. Spennende. Spennende.
Veldig.
Mm. Ok. Vi må snakke litt. Ja, så det jeg tenker på, du har vært med på mye, og du har jo blant annet gått Nordvestpassasjen med, som en Vegard Ulvang, Harald Dag Gjølle, med skiseil. Også en strabasiøs tur. Og da tenker jeg, altså, hva tenker du om prestasjonene til de gamle polarheltene, Amundsen og de gutta?
Altså, de var jo en helt annen liga. Så det vi gjør er jo ren fornøyelse. Vi drar ut fordi vi har lyst til å finne ut, lære mer og forstå prestasjonene de gjorde. Så det er ikke sammenlignbart engang. Det å reise ut i et område sånn helt uten kart for å utforske det, for å kartlegge det. Altså, de sa liksom farvel til kjærester og familier når de dro, og så visste de at de hadde pakka for 5 år med proviant i båten. Og kanskje vi kommer hjem igjen. Mm. Du kan ikke sammenligne med oss, men sammenligne med de første astronautene.
Mm. Det var tøffe gutter.
Ja, det var det. Men de var jo også et produkt av sin tid, da, hvor det var helt vanlig å ta den typen risiko. De hadde jo en dødsrate på oppi 30% sjøfolk.
Mm. Mm.
Så det var ikke uvanlig at folk strøk med på fiske og i skogen. Så det var ikke Equinor som stenger ned en plattform hvis noen brekker beinet. Det skjedde vel ikke helt.
Nei.
For 150 år siden. Det var mer sånn, det var synd. Pakke han i flagget og få han over bord, og så fortsetter vi.
Mm-hmm. For der har det vel vært en voldsom endring for mitt inntrykk i hvert fall er at veldig mange i dag føler seg jo udødelige og usårlige. Det er jo ingenting som vi er jo ikke vant til. Vi er ikke vant til at det skal være risiko lenger.
Ja, det er både og. Hvis du ser på dagens ekstremsportutøvere, så tar de jo en helt enorm risiko.
Mm, mm.
Med vingsut og elvepadlere som dropper 40 meter fritt fall i fosser og padler i det jeg kaller fuktige steinrøyser bratt nedover, hvor liksom point of no return er kanskje 1 kilometer oppe, og gjør du en eneste feil løpet av den kilometeren, så er det veldig høye, store konsekvenser om ikke død. Men så er det det breie lag som tar lavere risiko, og så har vi jo et veldig, veldig godt utbygd redningssystem i Norge, så lenge det er flyvær.
Mm.
Men folk glemmer jo det at I det øyeblikket tåka kommer, så kommer jo ikke luftambulansen. Da har du jo en helt annen type utfordring hvis du ligger der med hofta ut av ledd.
Mm, mm. Ja, det sant, det sant. Jeg har lyst til å sånn avslutningsvis jeg spørre deg. Du har, så vidt jeg vet da, så har du gått turen fra Lindesnes til Nordkapp 18 ganger. Og du veldig, veldig godt kjent I Norge. Hvilke deler av Norge synes du flottest, og hvilke deler ville du anbefalt folk å ta en tur I? Altså, vi går jo muligvis mot en ny sommer, hvor vi alle skal muligvis være I Norge.
Altså, hvis folk løfter blikket litt og ikke følger bjellesauen til enhver tid, så det jo enorme muligheter. Vi har så god plass.
Mm.
Det den første og det viktigste, å være bittelitt kreativ.
Mm.
Og så må man, altså, hvert naturområde har sine kvaliteter. Alt fra tett skau I Østfold til de åpne viddene I Finnmark.
Mm.
Og det den enorme skjærgården langs Nordlandskysten. Så det veldig vanskelig å plukke ut et område som som bedre enn andre. Jeg har jo en havseiler som jeg drar på tur med, og dermed så liksom hele Norge tilgjengelig som rekreasjonsområde eller som jeg guider fra. Da.
Mm.
Så Liksom, så det kommer litt an på også hva har du av tilgjengelig verktøy å ta deg rundt med.
Mm.
Så Helgelandskysten og Nordlandskysten jo helt fantastisk.
Mm.
Og, men etter å ha vært 11 år på tørre, flotte, store svaberg I Telemark, så jo ekstremt fascinert av det området der også.
Mm.
De granittbergene strekker seg jo fra Kragerø til Lysefjorden, mer eller mindre. Du finner sånne enorme åpenbaringer.
Mm.
Så det ikke behov å legge seg I kø, altså. Det vittner om mangel på fantasi.
Ja. Du, bare sånn helt på avslutningsvis, Jan, så har jeg lyst til å spørre deg. Du har jo, altså vi har jo ikke kommet gjennom en brøkdel av det du har vært med på, men du har jo opplevd veldig mye, sett veldig mye. Gjort veldig mye rart. Altså, det noen drømmer som gjenstår for deg å krysse av før?
Ja, altså, jeg var på en kajaktur på østkysten av Grønland I 95, og dit skal jeg tilbake igjen. Men nå drar jeg med egen havseiler.
Mm.
Så sommeren 2023 så planlegger jeg en tur dit. Så det det nærmeste. Jeg ikke ferdig med å leke. Jeg kajter mye I fjellet, og synes det en helt fascinerende måte å bevege seg på.
Mm. Altid en ny drøm?
Altid.
Tusen takk for praten.
I like måte.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.